tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, gost ove nedeljne riznice je doktor istorijskih nauka Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve. Dobrodošli, gospodine Pilipoviću.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Naša tema, Miloš S. Milojević, između istorijske istine i fantazije. Miloš S. Milojević rođen je u Crnoj Bari 16. oktobra 1840. godine. Upokojio se u Beogradu 24. juna 1897. godine. Bio je srpski pravnik, oficir, a sebe pre svega video kao velikog istoričara. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Šapcu i Beogradu. Školovanje potom nastavi u Kijevu i Moskvi. 1870. godine postaje profesor gimnazije u Beogradu, da bi od 1873. do 1876. godine bio upravitelj i profesor drugog odeljenja Beogradske bogoslovije. Aktivno je učestvovao u srpsko-turskim ratovima 1876. 1878. a za profesora i direktora gimnazije u Leskovcu postavljen je 1881. godine. 1890. godine postavljen je za upravitelja Svetosavske večernje bogoslovsko-učiteljske škole. Bio je upravnik Svetosavske večernje škole 1891. 1893. Inače, Ilarion Žuvarac ga naziva šarlatanom i najvećim krivotvoriteljem srpske istorije, koji je izabran u Srpsko učeno društvo. Njegov spisateljski opus su između brojnih uglednih imena javno i oštro kritikovali sledeći njegovi savremenici: Stojan Novaković, Ivan Stepanović Jastrebov, Jovan Cvić i drugi. O tome postoje brojna svedočanstva, a njegovo uklanjanje iz naučne sfere vremenom je postala trajna i nepromenljiva činjenica zbog, kako su naveli, štetnog delovanja i revizije srpske naučne historiografije. Nije izabran u Srpsku kraljevsku akademiju nakon članstva u Srpskom učenom društvu. Akademija mu se zahvalila samo počasnim članstvom, ali ne i angažovanjem u njoj. Gospodine Pilipoviću, ovo su najkraći biografski podaci o Milošu S. Milojeviću, koji ovako postaje u ovo naše vreme vrlo aktuelan, smatraju ga vrlo zabranjenim, proganjanim, mada koliko sam ja videla, veoma velike i ugledne izdavačke kuće vrlo redovno štampaju njegova dela. Ko je Miloš S. Milojević?
Na prvom mjestu uvek i izdavači i ljudi koji pokušavaju, dakle, da komercijalizuju priču o prošlosti nastupaju sa tom floskulom zabranjena istorija. Miloš Milojević zaista ima mesto u našoj nacionalnoj kulturi, ima mesto u političkoj i vojnoj istoriji i to nimalo nije sporno. Naprotiv, on je zaista velikim slovima upisan kao neko ko je radio na nacionalnom osvećenju naroda, na buđenju nacionalne svesti, naročito u južnim krajevima koje je srpska država zadobila u ratu 1876. 78. godine. On je bio aktivan učesnik tih borbi na pravcu takozvanog Javorskog ratišta, bio je komandant dobrovoljaca i u tom smislu uvek ćemo ga se sjećati kao čoveka koji je na prvom mjestu bio rodoljub. Ali tema našeg elaborata je pre svega da razjasnimo šta je to u njegovim delima istorično, šta je ono što može da bude istorijska istina, a šta je ono što je produkt zaista fantazije i jedne mentalne radnje koja je pravo fabrikovanje činjenica, zbog čega je sa pravom još za života bio na meti naučne kritike. Njegova dela nisu zabranjena. Naprotiv, danas u vremenu informacijnih tehnologija 90% onoga što je on objavio kao monografsku publikaciju, a tu ćemo da istaknemo odlomke iz istorije srpskih i jugoslovenskih zemalja, pesme i običaji ukupnog naroda srpskog, zatim putopis dela prave stare Srbije, naši manastiri kaluđerstvo, pravila Svete Petke, paraskeve srpske, sve se to uredno može naći u PDF formatu na mnogim portalima poput Google Booksa ili još nekih, rekao bih, deponovanih depoa gdje se mogu naći knjige elektronske, veoma verno kako su to fototipski urađene. Sa druge strane, ako neko ne veruje elektronskim spisima, uvijek može da se obrati biblioteci Srpske patrijaršije, može da se obrati arhivu Srpske pravoslavne crkve ili Narodne biblioteci. Ja bih ovdje podvukao činjenicu da su sva dela Miloša Milojevića u biblioteci Srpske patrijaršije dostupna u ličnom fondu Ilariona Ruvarca. Dakle, sve što biblioteka Srpske patrijaršije baštini od Miloša Milojevića lično je prošlo kroz ruke velikog arhimandrita Ilariona Ruvarca, kako se naziva, oca klasične srpske historiografije. I tu istraživači Milojevićevog opusa mogu na marginama Ilarionovih primjeraka da vide beleške, dakle da vide neke glose, da vide onu kritiku kako je to isticalo iz Ilarionovog pera i na kraju krajeva kako je to u nekim separatima štampano kao kritika Milojevićevog rada. Dakle, na prvom mjestu ono što je problematično u tom opusu njegovom, nabrao sam putopis, nabrao sam epske pesme i nabrao sam sintezu, odnosno pokušaj sinteze srpske istorije koja je štampana pod naslovom Odlomci, to je što se zaista tu nalaze fantastični pasusi, pasusi koje danas ne možemo naći ni u izvorima, ni u literaturi, koji su podložni zloupotrebama, dakle daljem nekritičkom citiranju i stvaranju jedne fame oko ove ličnosti koja zaista nije potrebna.
Oni koji brane lik i delo Miloša Samilojevića, njegov lik i delo niko ne napada, može samo da polemiše sa njegovim pristupom istorijskim činjenicama, tvrde kako su mnoga njegova dela sakrivena po razno raznim institucijama.
Vidite,
evo, vi ste sad spomenuli.
Ta priča o skrivanju njegovih dela zasniva se na nekrologu koga je napisao Zarija Popović, čini mi se, objavio u Bratstvu časopisu Društva Svetog Save 1899. godine, dakle da je ostalo nekih famoznih 16 sanduka koji su se izgubili, pa došao je veliki rad, pa je to ostalo na tavanu nekog trgovinskog ili privrednog suda u Beogradu. Zaista meni nije poznato, dakle, da bilo šta što se tiče crkvenih institucija, pre svega arhiva, biblioteke ili nekih manastirskih i drugih parokijskih fondova, može da baštini rukopise Miloša Milojevića. Naravno da postoji njegova ratna prepiska koja je uradno objavljena, koja se čuva u Narodnoj biblioteci, ali ljudi vole, dakle, da se zakače za jedan citat, da stvaraju famu oko toga, da, dakle, da i dalje grade savremeni mit o nečemu što bi trebalo da bude zabranjeno.
Miloš Samilojević, htjela bih još koju reč da kažemo, on je završio školovanje u Rusiji, a svoju karijeru je počeo po povratku u Kneževinu Srbiju, jer Kneževina je bila do 1882. godine. Od 1865. godine počinje kao pravnik u Valjevskom okružnom sudu, posle prelazi za Beograd. I kako Milojević odjednom postaje veliki istoričar?
On je zaista mnogo pisao i sva ova dela koja spadaju, dakle, u te tri grupe, ponovo ću istaknuti, to su putopisi, folkloristička građa objavljena pod naslovom Pesme ukupnog srpskog naroda i istorija, to jest odlomci istorije Srba, izlazili su nekako simultano. Dakle, prvi tom pesama izašao je 1869. godine, prvi tom putopisa 1871. Odlomci su izašli 1872. Dakle, negde do...
Znači, on kreće sa folkloristikom prvo i sa prikupljenjem narodnog
građa. Tako je, tako je. Dakle, on je jednostavno bio u kontaktu sa ljudima iz stare južne Srbije. Dakle, kad kažemo stara Srbija, mislimo tu i na krajeve današnje Severne Makedonije, jer ono što je pojam stare Srbije u 19. veku kod nas, to je dakle sve severno od Demirkapije, dakle od nekog srednjeg dela toka Vardara. Dakle, Miloš je sa ljudima koji su sa tih prostora dolazio u kontakt, zapisivao njihove izjave, slušao njihov jezik, slušao njihove umotvorine i to ga naravno kasnije i pobudilo, dakle, da jedan deo tih krajeva lično i obiđe. Često njegove apologete ističu činjenicu da je on završio školovanje u Rusiji. Ja bih pomenuo izjavu ruskog konzula Beljajeva iz Skoplja, koja je zapisana 1905. godine i produkt je jednog dugoročnog istraživanja kako su, dakle, ruske i građanske i duhovne škole uticale na stvaranje naučne književne elite u kraljevini, kneževini Srbiji. I Beljajev tu, kada piše o Milošu Milojeviću, dolazi do jednog sumornog tona. Dakle, još za života Milojević je bio diskreditovan kao istraživač folkloristike, kao putopisac i kao istoričar, i ruski konzul smatra da je to zaista bacilo senku na obrazovani sistem carske Rusije. Odnosno, taj čovjek se, kako kaže konzul Beljajev, kitio diplomom ruskih carskih škola, a zapravo ništa od tog znanja nije obaplotio u nešto što bi bilo trajnog značaja. Također je Miloša Milojevića kritikovao Ivan Stepanović Jastrebov, ruski konzul, diplomata na Balkanskom poluostrovu, koji je također proputovao mnoge krajeve koje je i Miloš, za koje se Miloš Milović izdavao da ih je obišao i opisao, i on nalazi mnoge manipulacije, mnoga fantaziranja, konkretno u mnoga sela koje je obišao, oko Đakovice, Prizrena i Peći, nije mogao da nađe onu epigrafsku građu, nije mogao da nađe neke natpise za koje se vidi da su antidatovani, odnosno da su produkt jedne svesne krivotvorine. To je sve uticalo, dakle, da se veoma rano Milojević ukloni iz naučnog diskursa, ali opet trebamo da pravimo razliku između onoga što je historiografija i ono što bi bio neki rad na terenu. Recimo, Jovan Cvijić, kao čovjek koji je dobro poznavao literaturu o staroj Srbiji, Makedoniji, putopisce i nemačke, i francuske, i ruske, i bugarsku propagandu, ističe Milojevića kao antitezu jedne nacionalne hiperbole koju su prema Srbiji i srpskim krajevima imali Bugari i Bugaraši. Dakle, Milojević je tu donekle bio koristan jer je na terenu suzbijao njihov uticaj. Recimo, njegovi kontakti sa nekim ličnostima sa prostora Makedonije su bili veoma dragoceni. Saradnja sa vojvodom Đorđijem Puljevskim, saradnja, na primjer, sa vojvodom Iljom Maleševskim, planovi, dakle, da se srpski narod oslobodi. Ali, jednostavno, kao pisac ostavio je mnogo nekih nezabudnih stvari, srpska reč je za to brljotina, koja je bukvalno diskreditovala srpsku propagandu staroj Srbiji i Makedonije i u očima Bugara davala argumente, dakle, da nas napadnu, da kažu ta pesma iz Kičeva, ta pesma iz Debra, iz Krive Palanke ne odgovara jeziku tog kraja, ne odgovara lokalnom dijalektu, nema istorijske ličnosti koji su sačuvani u narodnoj svesti i tako dalje i tako dalje, što se veoma rano pokazalo kao nešto što je jako opasno.
Žali zare da žalimo, kako će se razdvojimo, ti od mene, ja od tebe, ja će idem na daleko, ja će idem na daleko, na daleko, belo vranje, će se pišem u kumite, u kumite, matku mita, pa će uzmem kraljsku sablju i toj kraljsko sve oružje, pa će idem č kupčinju, č kupčinju u Preševkazu, pa će pređem vardar vodu u Bržgolemu, će se te pan stija Turci, Arnauti. Žali plači da žalimo, kad će slunce da ogreje, kad će slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ to je mojo belo lice, ti da znaješ to je mojo belo lice. Će vetar da poduvne, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni to je moja blaga duša. Će rosa da zarosi, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni toj su moje drobne sluze.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je doktor istorijskih nauka Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, Miloš Milojević, između istorijske istine i fantazije. Miloš Milojević, 1840. 1897. godina. Gospodine Pilipoviću, šta je Miloš Milojević? Znamo, to je 19. romantičarski vek. To je period kada se Srbija oslobađa od Turaka, kada su mnogi njeni krajevi još neoslobođeni. Šta je Miloša S. Milojevića pobuđivalo da izmišlja i fantazira u mnogim svojim delima?
Svako rodoljublje je zasnovano dakle na želji da se svoj narod prikaže, sopstveni narod prikaže u što boljem svetlu. Dakle, da povezan je sa velikom količinom emocija, povezan je sa isticanjem istorijskih tradicija. U slučaju srpskog naroda koji je vraćao svoju slobodu, koji je obnovio državu u 19. veku, rodoljublje je bilo veoma legitimno, veoma pravdoljubivo, prožeto sa jakim etičkim crtama našeg karaktera koje su zaista istorijski potvrđene. U tom smislu Miloš Milojević je kao upravnik takozvanog stranačkog odeljenja Beogradske bogoslovije odigrao presudni uticaj i davao jednu dozu obrazovanja onim učiteljima i sveštenicima koji su od srpske vlade poslati dalje od one granice koja je nama garantovana Berlinskim kongresom 1878. godine. To su zaista njegove zasluge velike i uvek ih treba isticati kao nešto pozitivno njegove delatnosti. Međutim, kao čovjek koji je dosta čitao, susretao se sa mnogim ljudima sa terena, pre svega iz stare Srbije, dakle to su krajevi Stare Raške, dakle Kosova i Metohije, današnje Severne Makedonije, pa dobrim delom i Severne Albanije, Miloš Milović je pokušao dakle da neke informacije uskladi sa onim što postoji u literaturi i da sagradi jednu konstrukciju koja je po njemu i po zaista mišljenju nekih sledbenika i njegovih i danas davala neki istorijski legitimitet i na najbolji način akumulisala naše istorijsko pravo na te teritorije. Šta je to bilo pogrešno? 19. vek je bio vek i istorijskih istraživanja i vreme istorijskih falsifikata. Nažalost, on je imao primjer jednog velikog falsifikatora koji je radio za bugarsku agitaciju i za bugarsku nacionalnu politiku, kretao se po Srbiji. Na kraju krajeva je i te probugarske knjige objavljivo u Srbiji. Njegovo ime je Stjepan ili Stefan Verković. Dakle, u pitanju je Srbin rimokatolik iz Bosanske Posavine, koji je za račun Bugara objavljivao epske pesme i prikazivaju kao narodne pesme makedonskih Bugara. Stjepan Verković je isto tako u Rusiji štampao pesmu o nekom vedskom, indijskom, praindijskom nasleđu koga je on navodno lokalizovao u jugoistočnoj Makedoniji u prostoru današnjeg Sereza ili Sera, što je teritorija današnje Grčke. Ta priča, dakle, o Vedi Slovena, i o narodnim pesmama koje se mogu naći na prostoru Makedonije, dakle koja opet jedan falsifikat, vremenom se pokazalo da to što je Verković radio zaista nema uporište ni u folkloristici, nego da je to produkt jedne književne fantazije koja se vodi kao folklorno, folklorističko, etnografsko nasleđe, to je po svoj prilici izazvalo Miloša Milojevića da konstruiše tezu o Srbima kao...
Ono postaje inspiracija.
Jeste, inspiracija, ali i politička borba. Dakle, trebalo je tu pokazati sada da i Srbi imaju neki odgovor na antičku starinu, na stvari koje mogu biti ravne grčkoj mitologiji. I to fantazija. I zato je Miloš Milojević po meni prvi osnivač žanra naučne fantastike u srpskom narodu. I njegov opus dobrim delom treba posmatrati u tom ključu. Tako da njegove pesme koje je on objavio, svatovske, obredne, kada ih je kritika okupljena oko Srpskog učenog društva, da kažem anatomski, počela da posmatra, rekla je, dakle, to su potpisali ne samo Stoje Novaković, ne samo Milan Kujundžića Berdar, nego i Alimpija Vasiljević i ljudi, dakle, koji su činili celu tu filološko-filozofsku struku u okviru odeljenja, u okviru Srpskog učenog društva. Oni su bili dovoljno pametni, dakle, da 1873. godine u 38. tomu Srpskog učenog društva Glasnika objave referat u njegovom radu, koji je na neki način opomenu nama danas sa kakvim su se oni problemima susretali. Tu su došli do zaključka, dakle, da je njegova, da je dijalektologija koju on nudi apsolutno nesvojstvena stanju na terenu. Dakle, da epske pesme koje on nudi da su stare Srbije ne mogu po jeziku, ne mogu po sintaksi, ne mogu po sižejima, motivima da budu deo naroda koji živi na tom prostoru. Da je sve kod njega drugačije, i geografija, i etnografija, i jezik, da je sve nekako potpuno van tokova i samom faktografijom i samom kritikom teksta drugih njegovih dela pokazano je, dakle, da je reč o čoveku koji je dobio taj epitet šarlatana, prvi koji mu je to zakačio je Ilarion Ruvarac u kritici jednog liturgijskog teksta koga je Miloš Milojević objavio, a to su takozvana pravila Svete petke srpske paraskeve, koje je opet vezano za njegov rad u staroj Srbiji. Navodno, on je to našao u kraju Debarci, to je, podsjetit ću, oblast između današnjeg Ohrida i Kičeva, jedna interesantna kotlina, i u uvodu te službe on opisuje gdje je to našao, da je to rukopis navodno iz 13. veka, ne može jezički da bude rukopis iz 13. veka. Toponimija Debarce uopšte ne odgovara ni dan danas, ni tada po svim kartama, tim mestima koje on navodi. Brdo Sutjeska, to je jedna fantazija zaista njegova, ili potok Sutjeska. Dakle, orografija, hidrografija, apsolutno pogrešna. Dakle, odaje sliku o čoveku koji kroz te krajeve nije ni kročio. Ilarion Ruvarac je tu zaključio, dakle, da je Miloš Milović samo uzeo rukopis sa početka 16. veka koga je objavio Božidar Vuković, dodao samo nekoliko interpolacija, veoma nevešto, dakle, istakao je dodatnu tradiciju da je Sveta petka srpskog porekla i potpuno umjesto da govori o tračkom gradu Epivatu, pominje grad Epidaur, dakle, pominje grad koji je preteča današnjeg Dubrovnika, vezuje, dakle, taj kult za dinarske krajeve, opet fabrikuje činjenicu da je ta služba nađena u rukopisu iz 13. veka u današnjoj jugozapadnoj Makedoniji, dakle, tendencija, dakle, da se pokaže duboka starina i tendencija, dakle, da se veže srpstvo za krajeve gdje se vodi jedna nacionalna borba, to je bila druga polovina 19. veka. Isto tako, te antidatacije njegove u putopisu o staroj Srbiji taksativno kritikuje konzul Jastrebov, gdje pokazuje, dakle, da su to zapisi za koje Milojević tvrdi da su iz vremena cara Bodina, da su iz vremena pred nemačkih vladara, apsolutno je prvo plod fantazije, koja je naravno bila motivisana preteranim patriotskim razlozima.
Milojević svakako na sve te primedbe nekako i odgovara.
Ona te primjere, nažalost, nije odgovorio, jer u tom referatu kaže, on je dao neke odgovore, verovatno je rasprava bila žučna, ali šta je važno? Važno je da u tom kontekstu naše opravdane legitimne borbe za staru Srbiju, takvi falsifikati su bili argument našim neprijateljima. I danas insistirati na tome pokazuje samo neozbiljnost jednog istraživača stare Srbije i Makedonije kakav je bio Milojević, koji je to objavio, dao je argumente neprijateljima legitimne borbe Kraljevine Srbije da se vrati na prostore svoje srednjevekovne slave i veličine.
A Miloš Milojević u to vreme, kao što ni u jedno vreme niko ne može da deluje bez političkog vetra u leđima, ko je njemu davao taj politički vetar?
On je sa visokim univerzitetskim obrazovanjem 19. veka svakako u početku bio poštovan. Od njega se očekivalo da kao državni crkveni stipendista znanja koje je sticao u inostranstvu u Rusiji, umnoži, stavi svome narodu na najbolji mogući način. Srpsko učeno društvo je, opet kažem, sva ta dela su izdavana paralelno i već posle Srpsko-turskog rata, kada se naročito zakuhtala borba za istorijska prava oko stare Srbije i Makedonije, Srpsko učeno društvo moralo je da stavi veto na publikovanje takvih dela, tako da ostalo što je on štampao je svojim sredstvima, verovatno preko prenumeranata. Sa druge strane, on gubi mesta u prestonici, on postaje državni činovnik u novozadobijenim krajevima, mislim da je u Leskovcu, imao jedno imanje gde je živeo, pisao i radio i gde je to interesantno, na primjer, i to sam našao u periodici crkvenoj iz druge polovine 19. veka, on je imao jedan feljton koji izlazi upravo u Leskovačkom crkvenom listu, Crkveni glasnik, i tu i dalje pokazuje tendenciju zaista ka fantaziranju. Zanimljivo je recimo da on pominje manastir koga niko ne pominje od njegovih savremenika, koji jednostavno nije mogao da bude ni uništen, arheološki on morao da bude sačuvan, jer opisuje živopis u njemu, opisuje starine u njemu i navodno taj manastir je bio posvećen svetom Liru, Srbinu, svecu iz pre Nemanjićke, iz neke antičke srpske epohe. On se po Milojeviću nalazi u okolini Kratova. Dakle, jedno fabrikovanje, jedno duvijanje na kakvom bi mu sigurno i Tolkien pozavideo. Takođe, kritičar njegovog pisanog opusa bio je Petar Kostić. To je profesor prizrenske bogoslovije. Smatra se da je to Petar Kostić. S obzirom da je ta publikacija Miloš S. Milojević u Prizrenu u njegovoj okolini izašla pod pseudonimom Veličko Trpić, ali to je u književnosti uvek atribuirano Petru Kostiću. I čini mi se da je taj savremenik naše pisca najbolje pronikao i u književni postupak i u psihologiju želje, dakle, da se nešto prikaže kao hiperbola. I neka mi bude dozvoljeno da pročitam kako je to Petar Kostić doživljavao Miloša Milojevića.
Izvolite.
Ništa pred njegovim očima nije bilo u prirodnoj veličini. Najmanje razvaline i ostaci kakve crkvice njemu su se obraćale u ogromne urvine i razvaline. Svaka obična ploča u veliku mramornu. Svako gotovo obično kamenje u prastaro srpsko groblje sa mnogim silnim natpisima, s običnim žuborom kakve rijeke, na primjer Bistica Prizrenska u divnu i valovitu, šuštanje lišća u gomilu Arnauta, a što je najčudnije i upravo smešno, što u običnoj molitvi Tursko hođe u Prizrenu naš naučni putnik čuje ime Babe Milene i kakvih ti još hiperbola u njega nema. Dakle, ovdje nije reč samo o ironiji Kostićeve, nego zaista na mnogim mestima Milović ima takve interpolacije, takva mesta koja zaista pobuđuju čitaoca koji poznaje kontekst 19. veka na jedan osmejah, na jedan smešak. Dakle, nije problem što je on činio fabrikovane konstrukcije, falsifikate, interpolacije, produkt njegove mašte. Problem je što je on zaista ugrozio prosvetni razvoj Kneževine Srbije.
Kako?
Pa tako što jedna mlada država koja je trebala da skupi istorijske izvore, dakle, nije on jedini koji se tamo kretao. Dakle, za Dečane se znalo i kroz dela arhimandrita Serafima Ristića, na primjer. Kneževina Srbija čitala i dečanske spomenike, čitala i dečanski prvenac. I kada vi te knjige uporedite, recimo, sa litografijom Dečana, kako nam to Milojević prikazuje, dakle, ta litografija, to je na nivou dečijeg crteža. Dakle, to su vesti koje kada bi neki savremenik čitao, recimo u Šumadiji, kada bi imao percepciju stare Srbije, bilo je zaista na nivou jedne degutantne laži. Znači, kada jeste istorijska nauka gradila i dan danas, istorijska nauka ima imperativ, dakle, da se prošlost prikaže onako kako jeste. Mi se susrećemo sa hiljadama stranica u kojim i kao istoričari, i kao etnolozi, i kao antropogeografi, antropolozi, istorijski geografi, ne možemo da razlučimo ili možemo da razlučimo, dakle, šta je laž, a šta je istina. Reč je zaista o čoveku koji je bio čedo svoje epohe, koji stoji naporedo i sa nesrećnim Stefanom Verkovićem, koji je fabrikovao mit o Orfeju i mit o indijskim vedama za potrebe bugarske propagande. Stoji zaista naporedo i sa onim momentom, dakle, u češkoj istorijskoj nauci, kada su se pojavili famozni praški listići koji je trebalo da prikažu neku stariju prošlost zapadnih Slovena. Pa na kraju krajeva i u prvoj polini 20. veka imamo taj konstrukt takozvane Vlesove ili Velesove knjige koja pokazuje pagansku predhrišćansku prošlost istočnih Slovena. Dakle, to su stvari koje zbunjuju čitaoca koji se na početku bavi istorijom slovenskih naroda, istorijom srpskog naroda, i zaista ako ovim činjenicama i ovim na kraju krajeva spisima pristupi nekritički, naći će se u velikom problemu. Jer će ponavljati kao papagaj neke otrcane fraze o zabranjenoj istoriji, o zaveri protiv srpstva, a neće biti u stanju da prodre u kontekst vremena i psihologije čoveka koji nam je sve ovo ostavio.
A kakva je njegova psihologija?
Pa ja se bojim da je reč o čoveku koji je imao problem, dakle, sa recepcijom od strane društva, dakle, da je imao problem sa karijerizmom. Dakle, kada čitamo, recimo, pogovor njegovog spisa Naši manastiri i kaluđerstvo, on u jednom maniru zaista koji je sigurno od strane pastirskog bogoslovlja treba da bude ocjenjen kao gord, kaže: ja ne dopuštam da niti jedan mitropolit, vladika, ni četiri vasijonska patrijarha govore da su pravoslavniji od mene. Dakle, to je jedan argument koga je on isticao u kritici, dakle, da je grešio, on sad ističe svoju veru, svoju pobožnost, znači potpuno ovako jedna zamena teza, i uvek je na kritiku odgovarao zamenom teza. Dakle, govori se o jednoj psihološki nestabilnoj ličnosti.
Čorba, česka, mori doma, kinska čorba.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naš gost je doktor istorijskih nauka Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve Miloš Milojević, 1848. Crna Bara, 1897. Beograd. Nastavljamo priču o delu i uticaju Miloša Samilojevića na vreme u kome je živeo i na vreme ovo naše sadašnje. Evo, ja sam pronašla, kažu da je Miloš Samilojević zabranjen otkad ikada, svuda po knjižarama možete da nađete, čak i kod uglednih izdavača, od Delfi preko Derete, da ne nabrajam njegova dela. Odlomci istorije Srba, srpskih i jugoslovenskih zemalja u Turskoj i Austriji, od Milojevića kasnije je štampana kao zabranjena istorija Srba, pa evo našla sam recimo vezano za Delfi, knjiga čije je prvo štampanje bilo daleki 1872. godine i prvi pravi naziv nosi Odlomci istorije Srba, a kasnije se pojavila i kao naslov Zabranjena istorija Srba. Knjiga koja je i danas za mnoge pod velom tajni. Zašto je Milojevićeva istorija zabranjena već 141 godinu, a ima njegovih knjiga po knjižarama, to ja naravno dodajem, kao što rekoh, pa se nastavlja u citatu, ko stoji iza te zabrane u svetu i kod nas Srba? Molim vas, gospodine Pilipoviću, odlomci istorije Srba, srpskih i jugoslovenskih zemalja u Turskoj i Austriji, delo koje je štampano posle pod ovim nazivom Zabranjena istorija Srba, šta tu stoji?
Naravno da zabrane nema.
A nema zabrane kad može
Miloš
da se kupi.
Milojević je ostao i upisan u našoj nacionalnoj bibliografiji.
Samo šta tu ima da sporno?
Druga je stvar što on nije mogao da otrpi njegov opus, naročito istoriografski, govorili smo u ovoj emisiji, dakle i etnografski i itinerarski, dakle putopisni, sve je to palo pod zaista jednom zdravom kritikom koja je na bazi činjenica, na bazi konteksta i
faktografije. Po Milojeviću, ko smo mi, odakle smo,
pa on šta nije konzistentan. Dakle, vi ćete tu čitati razne pasuse. Dakle,
smo
da su
mi,
Srbi
mi
iz Mongolije, da su Srbi gradili kineski zid, da su Srbi došli iz Indije, dakle, da su se Srbi borili sa starim Persijancima. Dakle, kako god je neki siže motiv nalazio u literaturi, on je to okretao, dakle, na vodenicu veliko srpstva, pan srpstva, koje zaista nije, misleći da time čini dobro same narodu i da razvija istorijska prava, tradicije i tako dalje. Dakle, ova knjiga je postala hit, jedan mainstream. Dakle, ljudi koji su se posle tog nesrećnog komunizma koji je zaista ostavio bolan tragove na našem identitetu i kad je pala gvozdena zavesa, prva fototipija Milojevićevih dela, pogotovo odlomaka istorije Srba, pojavila se 1997. Sadašnje ova izdanja koja su i presložila slog i stavila novi pravopis i na neki način i lektorisala njegov tekst, jer je njegov stil jako težak za čitanje. Pogotovo ako imamo činjenicu, uzmemo obzir dakle, da je taj slog 19. veka zaista sledio onako rukopis Piščev sa pisanih slova, pa tipografi to u tipografiji, u štampariji slažu. Dakle, on je tu veoma, veoma konfuzan, ali on pokušao dakle, jednim dodatnim pasusom da se pokrije, kaže, ova dva toma su samo nacrt onoga što ću objaviti u narednih 15-16 tomova. Dakle, veoma lako on skače s temu na temu i uvek daje neku informaciju koja treba dodatno da ga pokrije. Dakle, ti odlomci su se pojavili 1872. godine, dakle, to je recimo nekih oko 400-500 stranica u dva toma. Prvi tom je taj koji se bavi etnogenezom, poreklom Srba, ne samo Srba.
Koje je naše poreklo? Po njemu.
Pa opet kažem, dakle, on kada govori, on je tu nije konzistentan. Dakle, čas smo došli iz ovih krajeva u kojima piše i car Konstantin Porfirogeni, dakle, iz severa, iz Lužičke Srbije, dakle, priznaje se obu, onda govori da smo autoktoni, onda da smo i liri, onda da smo gradili kineski zid. Dakle, zaista imamo posao, dakle, sa jednim piscem koji pokušava, dakle, da probudi patriotsku svest i da veže Srbe ne samo za neke drevne civilizacije, nego i za neke grupe naroda u koje ne spadamo ni genetski, ni jezički, ali to su teme, dakle, za mnoga druga istraživanja.
On se bavio i jezikom.
Jeste, on je čovjek koji je, ono što je problematično u ovoj knjizi, dakle, ona nema kritički aparat. Ona je samo pobrojala na kraju drugog tog toma onu literaturu koja je korišćena. Dakle, ako se neki članci iz ruske periodike 19. veka pogledaju, vidi se da on to veoma nebrižljivo citira. Znači, knjiga je ajde da budemo na ovom tlu, dakle, srednjevekovne prošlosti o kojoj znamo, koju smo izučavali, recimo vreme Nemanjića. Sve su godine pogrešne. Genealogija je pogrešna. Ko se s kim ženio, udavao. Po njemu je car Lazar umro 10 godina posle Kosovske bitke. Mislim, posljednja godina vladavine cara kneza Lazara ili cara Lazara, ja ne bežim od toga da kažem da je to bio naš car. U svetom predanju on jeste car,
da.
Ali u dokumentima se potpisuje sveti knez Lazar.
Jeste.
Dakle, stvaramo mistifikaciju, stvaramo floskulu zabranjena istorija i onda svet koji nije toliko izvešten u razumevanju istorijske literature doći će do iste one hiperbole koju je naš fantastični pisac proturao. Recimo, on govori za Hrvate da potiču sa Krita, dakle, da su savremenici Trojanskog rata, dakle, da tamo imaju neki grad koji se zove Hrv ili Hrva, da su iz tog plemena sveštenici koji služe boginji Srbeli, dakle, potpuno konstrukcije koje vi teško možete naći u ozbiljnoj literaturi. A nauka napreduje, nauka se razvija, svetski jezici se pune bibliografskim jedinicama, čak i bibliografija nekih nama prijateljskih naroda. Drugi tom, pitali ste me za odlomke istorije Srba, jako je bitno naglasiti, dakle, da on koristi sinonim srpskih jugoslavenskih zemalja. Evo, pogledajte,
da.
Dakle, on ne koristi jugoslavenske, dakle, koristi upravo jednu,
da, ovaj jednu reč strane.
Koja odaje šta? Koja, što odaje zaista jugoslavenstvo Štrosmerovog tipa.
Da.
Dakle, dokazuje, na kraju krajeva dokumentima je potvrđeno da imao kontakt sa biskupom Štrosmerom, ali to je bilo tako vreme povezivanja bliskih i srodnih naroda na ovom prostoru, stvaranje neke ideologije koja je trebala da ih i ujedini i oslobodi. Drugi tom, vratit ću se, dakle, govori, dakle, o toj i Nemanjičkoj i prednjemanjičkoj istoriji, on nabra tamo...
Evo vidite, istorija Srba, srpskih i jugoslovenskih zemalja.
Jugoslavenskih.
A, jugoslavenskih, ja se izvinjavam, ne vidim dobro.
U Turskoj i Austriji.
Austriji od M.S. Milojevića, prva svetska. Celo je delo pomoglo srpsko učeno društvo.
Sa 70 dukata cesarskih. Ali knjiga izašla 1872. godine, već je u referatu srpskog učenog društva ona bila odbačena. Dakle, već je tada ona bila kritikovana upravo zbog tih fantastičnih i fantazmagorijskih konstrukcija koje su apsolutno našle osudu ne samo mlade srpske nauke, nego i ruske slavistike. Pazite, kada na početku putopisa po staroj Srbiji, koju on naziva prava Srbija, pa su ga kritikovali savremenici, ako postoji po tebi prava Srbija, onda je ova u kojoj mi sada živimo neka kriva Srbija. On opisuje Kenotaf, nadgrobni spomenik despota Stefana Lazarevića koji se nalazi u mestu Markovac kod Mladenovca i hvala Bogu Gradski zavod zaštite spomenika kulture je izvršio ovih dana jednu blistavu restauraciju. To je jedan sjajan, dakle, epigrafski spomenik naše kulture srednjeg veka. Miloš Milojević bolje i detaljnije opisuje mehanu preko puta tog spomenika, a čitanje koje daje tog istorijskog izvora, koga možemo proveriti, jer se to nalazi nedaleko od Beograda, izbacuje nekoliko redova, ali upravo pokazuje psihologiju jednog fanatičnog patriote. Šta njemu smeta? Njemu smeta titula despota Stefana koji kaže gospodar Srbljem, Podunaviju i časti Ugarske zemlje. I sad tu kaže Miloš Milojević, postoje snimci kod Miklošića, postoje snimci i kod drugih izdavaoca ovog spomenika, ali ja nigde nisam našao reči čast, odnosno deo Ugarske zemlji, a to se zaista na spomeniku nalazi. Dakle, njemu je sve što nije bilo srpsko smetalo, a naprotiv, ta titula despota Stefana Lazarevića pokazuje i njegovu vlast severno od Save i Dunava. Naši manastir i kaluđerstvo, to je njegova rasprava koja popisuje manastire u srpskom narodu i jedan istorijski doprinos monaštva u srpskoj istoriji i kulturi. Ovo je upravo originalna knjiga, dakle, pokazuje, s obzirom da sada postoji jedna knjiga koja je presložila slog i dobrim delom lektorisala tekst, najproblematičnije u ovoj knjizi je ubikacija, dakle, razmeštanje onih episkopskih sedišta koje je osnovao Sveti Sava. Dakle, one eparhije, episkopije koje je Sveti Sava osnovao, uredio početkom 13. veka, on postavlja zaista na nemoguća mesta. Nauci sad tu, elaborirat ću, dakle, nauci sad tu postoji spor da li je njih bilo 9, 10 ili 12. I literatura se time bavi. Uglavnom, ono što znamo iz savremenih dokumentarnih izvora povelja, dobrim delom iz teksta Domentijana i Teodosija, recimo, znamo za eparhiju Dabarsku. Nju Miloš Milović smešta u okolini Debra, dakle, postavlja u Makedoniju. A ona je zapravo bila, Dabar je oblast koja je u dolini reke Lim i sedište te eparhije manastir Nikola Dabarski. Dakle, jednostavno on je identifikovao neka srodna mesta na Balkanskom poluostrvu koja je tumačio po svojoj volji. Onda Zetska eparhija koja ima veliko i značajno mesto u srpskoj crkvenoj istoriji, on je smešta niže Lješa u Albaniji. A zna se da je njeno sedište bilo na Vranjini i tako dalje. Onda Toplička eparhija. Ove godine smo proslavili, čini mi se, 850 godina manastira Svetog Nikole u Toplici, Nemanjine zadužbine. Miloš Milović kaže, nije to ta Toplica u centralnoj Srbiji, to je Toplički manastir kod Kičeva u Makedoniji. Dakle, sve podređeno toj borbi za istorijska prava na jugu slovenstva na Balkanskom poluostrvu. Zaista kod Kičeva postoji Topolčanski manastir, ali on je osnovan tek u prvoj polovini 16. veka. I nema nikakve veze da ta eparhija Toplička može biti u današnjoj Severnoj Makedoniji. Dakle, da ne nabram sad ostale njegove greške ove knjizi koje su i potpuno neadekvatne istoriji 18. veka. Recimo, On pominje tamo mučeničku smrt mitropolita Samokovskog i zna se da je mitropolit Simeon stradao 1737. godine u Tursko-Austrijskom ratu, da je to jedna velika neomartijska žrtva našeg naroda i prosto zaista jeste tromeđa današnje Makedonije, Bugarske i Srbije, ali je u pitanju srpski arhijerej. On njegovo ime ne ume da dobro pročita, dakle to kod njega nije Simeon nego mitropolit Erstati. Dakle, to su stvari koje zaista Milojevića pod sudom jedne dobronamerne kritike diskredituju i pokazuju kao čovjeka u čije informacije ne može da se veruje.
Miloš S. Milojević, 1840. Crna Bara, 1897. Beograd, između istorijske istine i fantazije. Gospodine Pilipoviću, šta je kod Milojevića uopšte bila istina ili je sve ostalo u sferi fantazije? Da se razumemo, on danas ima ogroman broj sledbenika. Šta reći na kraju o njemu? I otkud tolika pomama za Milošem sa Milojevićem?
Ja opet kažem, ja lično i profesionalno Miloša Milojevića stavljam u kontakt srpskog 19. veka. Veoma rano sam ga čitao, još kao student prve godine istorije i teologije, dakle u tim izdanjima prvih fototipija, dakle 97. godine, kada je on zaista posle pada gvozdene zavese došao u naš javni diskurs. Dakle, on nije jedini koji je ulepšavao prošlost. Mi smo pokazali dakle da su to radili naši susjedi Bugari i Česi, i kod germanskih naroda imate ovakvih fantasta. I dan danas imate kod naših susjeda također pristalice nekih fantastičnih teorija, dakle u dubokoj starini i Makedonaca, i Bugara, i Slovenaca, i Mađara, i Rumuna. Dakle, te tendencije dakle da se radi na jednoj autoglorifikaciji apsolutno su prisutne svuda. Dakle, dobro je da postoje zavičajne udruženja koja se bave afirmacijom nekih ličnosti iz prošlosti. Dobro je da mi danas i čujemo za Miloša Milojevića. Ali mi moramo, dakle, da postavimo to u kontekst, u opšti razvojni luk i našeg naroda, i naše nauke, i naše sveukupne društvene i političke istorije. Onda će nam neke stvari biti kudikamo jasnije. Dakle, insistirati na tim floskulama, autohtonistička, bečko-berlinska škola, to zaista ne znači ništa. Miloš Milojević je bio jedan usamljenik, jedan čovjek koji je došao iz male sredine, stekao obrazovanje, vratio se iz velike države kao što je bila Ruska carevina, doneo neka znanja, ali nije mogao da ih upotrebi i u susretu sa akademskom kritikom on je pao. Pao je zato što stvari koje iznosi u svojim delima nisu činjenice. Nisu verodostojne, nisu autentične, nisu originalne. Dakle, nema epitafa iz vremena srpskog vladara Bodina. Mi ne kažemo da Bodin nije postojao, ali nema takih stvari koje on nama daje. Dakle, nema takih podataka iz narodnih predanja koje nama daje. Čitanja, dakle, i onih objavljenih izvora i dostupnih izvora koje Milović daje su loša. I to sve njega jednostavno eliminiše iz javnog diskursa. I mi možemo da govorimo o njemu kao nekom publicisti 19. veka, ali kao istoričaru ne možemo. Možemo da govorimo o njemu kao velikom ratniku. Da. I to treba istražiti na kraju krajeva, ali možemo da govorimo kao rodoljubu. Kao agitatora na terenu možemo da govorimo i da priznamo njegove zasluge. Ali kao istoričaru i etnografu njegovim redovima ne možemo da poklonimo slepo poverenje, nego moramo da ih stavimo pod lupu zdrave kritike.
Ako voli da ga čita, ima ga po knjižarama, pa neka izvoli. Vi ste rekli u vašem arhivu Srpske pravoslavne crkve, koga pobliže nešto interesuje, može da nađe gde o Milojeviću.
Sve se može naći u informativnim sredstvima arhiva Srpske pravoslavne crkve i mi smo otvoreni za naše buduće korisnike i ljudi sa, na kraju krajeva i za njegove pristalice smo otvoreni, jer jednostavno moramo da gajimo kulturu dijaloga i da stvari posmatramo što bliže onoj istini kakva je bila prošlost. To nam je dakle imperativ svih ljudi koji se bave istorijom.
Ja vam se najlepše zahvaljujem. Poštovani slušalci, gost današnje riznice je bio doktor istorijskih nauka Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, a naša tema Miloš Samilojević, između istorijske istine i fantazije. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.